keyif ile yer azatlık radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 2. noyabrı Hepdeanın pensinde günü. Suunki programamızda Türk prokurorları kaziyetten Türkmen rayetinin ömürlük türme tutuluğuna hükmedilmegini soruyarlar. Cevaplı bücretçiler dinç günlerini pahta meydanlarında geçiriyarlar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 1. noyabrda Türkmen manadının dolonçuğu girdilenine 30 yıl bolyar. Türkmenistan 1991 yılın 27 oktyabrında yurt kararsızlığını ıglan edininden 2 yıl son milli pul birliğinin dolonçuğu girdi. Türkmenistan'ın iktisadisinin dürlü yıllarda kıyağdayı bilen bağlılıkta manadın hümmeti izgiderle aşağı kaçtı. Yurtta valyutanın iki kursu, devlet ve kara bazar kursları dürüdü. Häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3.5 manadyň hümmetini 1 Amerikan dollaryna barabar diýip kesipdese-de, gara bazarda 1 Amerikan dollary 20 manat töwereklerinde bahalanýar. Soňky ýyllardan bäri bankomatlarda nagd pul hem köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky mali listelerini nakdlaşdyrmakda dürli kösünçlüklere sezewar bolýar. Ukraina 31 oktyabrda Russiýanyň ýurdun 118 şäherine we oblastyna zarba urandygyny aýdýar. Bu suýlyň dowamında ýylatly punktlary birden edilen iň iýri hüjüm boldy. Zarbalar Ukrainanyň 10 regionunda hasaba alındy diýip İçeri işler ministrligi 1 noyabrda habar berdi. Ministrlik Rus harbylarynyň merkezi Poltava regionunyň Kremenchuk şäherindäki nefti gaýtadan işleýän zawodyny nysana alandygyny, dören ody sündürmek üçin 100 ugly ýangyn sündürijiniň gatnaşandygyny ma'lum etdi. Hadisede adam pidalary barada maglumat berilmedi. Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiv regionuna urulan zarbalar sebäpli bir adam öldi, ýene biri yaralandy diýip ministrlik nyktady. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 1 noyabrda Kazakstana geldi. Bu onuň uzak wagtdan bäri Russiýanyň arka howlusy hasaplanan Merkezi Aziýa regionuna amala aşyran saparynyň çägindäki baran ilkinji ýurdy boldy. Macron Kazak prezidenti Kasym-Zomart Tokayew bilen geçiren duşugynda Astananyň Ukraina babatynda Moskwanyň tarapyny tutmakda niz öwürmegini alkyşlady we iki ýurdun arasynda möhüm biznes ilalaşyklaryna gol goýuljakdygyny ma'lum etdi. 31 oktýabrda Israýlyň harby howa güýçleri Gaza zolugynda yerleşen gur adamly bosgunlar lageriniň goloýuna zarba urdylar. Hadisede azyndan 50 Palestinaly we Hamasyň komandiri öldi. Medicina işgärleri iýmit, ýangyç we beýlik zerur teristeleriň barha azalýan anklawynda şikayet alanlara ýardym bermekde kynçylyklar çekýärler. Israýlyň harbylary 31 oktýabrda Gazadaky töwüşleriň çäginde 11 eskeriň ölendigini hem habar berdiler. Palestinaly saglyk işgärleri azyndan 50 Palestinalynyň helak bolandygyny we 150-siniň yaralandygyny aýtdylar. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, Israel bilen Hamas'ın arasındaki konfliktin itilesmeği bilen çoŋur alada galyandygyny aýtdy. Bu itilesme Israel'in gorunma güýçlerinin howa zarbalary bilen alyp barýan ýer operasiýasy, şeýlede Gazadan Israel'e garşy atylan raketalar hem degişli diýip Guterres 31 oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Ol Hamas'ın 7 oktyabrdaky Israel'e garşy amal eden terror aktlarynyň iti ýazgarlandygyny ýene bir gezek nyktady. Çeçenistanyň Kreml tarapyndan bellenilen diýdim zor lideri Ramzan Kadyrov polisiýa işgärlerini protestçilary we demonstrantlary atyp öldürmäge ygtyýar berdi. Bu soňky günlerde Demirgazyk Kavkaz tebitinde antisemitik tolgunçuklarynyň ýüze çykan wagtynda edildi. Hususan da 29 oktyabrda Dağıstanda Qazaply mahalle Mahaçkalanyň aeroportuna kürsäp giripdi. Kadyrov 31 oktyabrda Telegram kanalında polisiýa işgärlerine howa 3 gezek duýdurys oklaryny atmagy, egerde adam boyun bolmasa, onda 4-nji maňlaýyndan atmagy tapşyrandygy barada ýazgy galdyrdy. Kadyrov Rus prezidenti Vladimir Putin ýaly antisemitik bildirimçiliklerinin Ukraina we Gunwatar ýurtlary tarapyndan gurnalandygyny öňe sürdi. Emma bulorun ikisi de bu aýdanlaryna delil getirmediler.